Рәсимә Ғарифуллина. Адашкан. Повестьлар. Казан Акбүре нәшрияты, 2020 ел. Ялкын ярлыкамый. Кириш. Кыңгырау чишекләре төшкән алсу пәрдәләр тәрәзәдән чыгып, җилферди-җилферди яндылар. Нәргизә янгынны абайлап алганда, ут йортны чылгап өлгергән иде. Аймараның туй күлмәген генә булса да алып чыгым дип игә керергә талпынды. Ярый әле кире борылды. Игә керсә, үзе дә янып үләсен аңлап, ишек алды ягына атлады. Анда мәхшәр иде. Сарайда бүген иртәгә бозаулысы булганга көтүгә колмый калган сыер мегри, каз үрдәк, тавық шибеш, пыртуза. Барсында шығарырға, қытқарырға керек, арлы, бирлі соғылды нәргизе, житмәсе баш яулығы қоядыр түшіп юғалды, шаларған шешлерінің ялқын желінде тузғуынан жетінсініп ешірерге тіліп, аларны қылақ артына таба сыпырды. Қызымның туй күлмәгі яна, деді ол ашырғаланып. Күлмәк бітмес, яры әлі өзің шығып үлгіргенсің, деді көршісі Зәки. Яулығымны жуйдым, миңа өзібізнікін беріп тұр, деді Нәргизе. Нәргизе Зәкенің яулығын алып башына орады, ол арада урманға пішен шабарға кеткен ирі біле балаларда қойтып жеттілер. Алтын әйбірлеріңді де, ақ күлмегіңді де алып шыға алмадым, деп Нәргизе аймараға сарылып еларға тұтынды. Елама әне, туйы болса күлмегі табылыр, деп тескіне тоқтаттаны қызы. Ярыла туйы болса деп, утқа ялқын істеп жіберді кімдер. Шыш-пыш селенірге яратушыларға азық болды. Бұ негіздегі үлкен қызлар кеуге шыға алмай бет.